Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 18 aprilie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi pentru ziua care a început, prognozele meteorologilor arată temperaturi generoase în condițiile unui cer parțial noros, aducător de ploi scurte în unele regiuni ale țării. Maxime de 16 grade vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila azi între 17 și 19 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 20 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Date furnizate recent de așa zisele autorități vamale din regiunea transnistreană arată că în primele trei luni ale anului 2018 exporturile de mărfuri din stânga Nistrului au crescut cu circa 45%. Astfel, cota Uniunii Europene în exporturile din regiune este acum de peste 40% față de 29% cât erau în aceeași perioadă a anului trecut. În Federația Rusă, potrivit informațiilor publicate, ajung circa 11% din livrările regiunii. Despre aceste evoluții și felul în care agenții economici valorifică beneficiile acordului de liber schimb între Moldova și UE, vom discuta peste câteva minute cu jurnalistul specializat pe probleme economice, Ion Preașcă. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Cecan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Cine se teme de pungașul din troleibuz, se întreabă colegul nostru în tableta sa pe care o veți auzi în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok, astăzi despre punerea sub acuzare a unui fost gardian de la Auschwitz. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Erevan au continuat protestele împotriva numirii în funcția de premier a fostului președinte Serge Sarkisian. Experții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice așteaptă aprobarea unei echipe de securitate a Națiunilor Unite pentru a-și începe investigațiile în orașul sirian Duma. Și presa americană scrie că Mike Pompeo a făcut recent o vizită neanunțată în Coreea de Nord. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău se va afla astăzi și mâine președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, care are pe agenda convorbiri cu omologul său Igor Dodon și cu alți înalți demnitari. Și tot astăzi își încheie vizita în Statele Unite speakerul Parlamentului Moldovean Andrian Candu, care este însoțit și de guvernatorul Băncii Naționale. Zeci de mii de protestatari s-au adunat la Erevan, în capitala Armeniei, după ce Parlamentul a ales pe fostul președinte Serge Sarkisian în funcția de prim-ministru, asigurându-i continuitatea la putere. Proteste au avut loc și în alte localități din Armenia. Parlamentul a decis marți, cu 76 de voturi pentru și 17 împotrivă, să-l readucă la putere pe Serge Sarkisian la numai o săptămână după sfârșitul președinției sale și după ce l-a numit în funcția de șef al statului pe un singur termen de 7 ani pe succesorul său, Armen Sarkisian. Marți, poliția armeană a reținut cel puțin 80 de activiști la Erevan, unde au loc proteste în masă de câteva zile. Liderul protestelor a vorbit despre o revoluție de catifea începută în Armenia, iar în discursul său de investitură, premierul Sarkisian a vorbit despre legalitatea numirii sale și a criticat protestele opoziției. Emisarul ONU pentru Siria a declarat că experții Organizației Internaționale pentru Interzicerea Armelor Chimice așteaptă aprobarea unei echipe de securitate a Națiunilor Unite, înainte să-și înceapă investigația în orașul sirian Duma, unde se presupune că a avut loc un atac cu arme chimice care a adâncit tensiunile dintre Rusia și Occident. Declarația de marți a ambasadorului Bashar Jaafari în Consiliul de Securitate al ONU a urmat unor anunțuri contradictorii ale autorităților de la Damasc și Washington cu privire la faptul dacă inspectorii din cadrul organizației au ajuns sau nu la Duma. Directorul CIA și secretarul de stat desemnat Mike Pompeo au făcut recent o vizită neanunțată în Coreea de Nord pentru a se întâlni cu liderul nord-corean Kim Jong-un, relatează mediile americane. Vizita ar face parte din pregătirile către un summit Trump-Kim, pe a cărui agendă se va afla programul nuclear nord-corean. Președintele Trump a făcut aluzie la vizita lui Pompeo marți, când a declarat că au avut loc convorbiri la nivele foarte înalte. Trump a spus că se va întâlni cu Kim în luna iunie, dacă nu mai devreme. Pompeo este cel care coordonează negocierile cu Fenianul în numele administrației. Întâlnirea Pompeo Kim ar fi una la cel mai înalt nivel din anul 2000 între autoritățile americane și cele nordcoreene. Și o tentativă ignorantă de cenzură, așa numit fostul colaborator al Agenției Americane de Securitate Edward Snowden. Decizia autorității ruse în telecomunicații Roskomnadzor de a bloca adresele IP folosite de aplicație de mesagerie Telegram. Într-un mesaj pe Twitter, Snowden a spus că este critic față de modelul de securitate al Telegramului, dar apreciază înalt decizia fondatorului rețelei, Pavel Durov, de a se opune cererii autorităților ruse de a le oferi cheile de decriptare a mesajelor clienților Telegram. Snowden a scris că încercarea Roskomnadzor de a pedepsi Telegram pentru că apără drepturile utilizatorilor să-i citez, a stricat definitiv internetul în Rusia. Din această cauză au suferit resurse ce nu au legătură cu aplicația de mesagerie. Telegram va contesta astăzi în justiție decizia autorităților ruse de a bloca rețeaua. Marți, Roskomnadzor a blocat peste 18 milioane de adrese IP pe care le folosește Telegram, fiind afectate, între altele, serviciile rețelei Atlantic, Mastercard, Twitter, Viber, Google și Amazon. În schimb, au devenit accesibile resurse blocate anterior, cum ar fi site-uri porno și de casino online, enciclopedii ale extremismului, scrie publicația rusă Fantanka. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, invitatul emisiunii din această dimineață este jurnalistul specializat pe probleme economice Ioan Preașcă. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, statistici făcute publice recent de așa zisele autorități vamale de regiunea transnistreană arată că volumul exporturilor spre Uniunea Europeană a crescut considerabil, de la circa 29% până la aproape 45%. Domnule Preașcă, ce factori au determinat această creștere? Să fie resimțite efectele acordului de liber schimb între Moldova și UE?
Parțial este și acest factor, fiindcă regiunea beneficiază și ea de aceste beneficii, de aceste drepturi de export și le utilizează la maximum aproape, fiindcă, de exemplu, au produse care, ca sub incidența acestui acord, de exemplu, produse animaliere, este o firmă de la Tiraspol care este unicul exportator de produse animaliere în UE, din Republica Moldova, și face parte din holdingul Șerif. La fel, este și conjunctura favorabilă, de exemplu, pentru uzina metalurgică, cererea mare de anumite de bare de metal în Polonia și România a favorizat o creștere de 4 ori a exporturilor în Uniunea Europeană. Și acest factor cumulativ au dat acest salt masiv.
Domnule Preașcă, dar se discuta la un moment dat despre anumite măsuri pe care trebuia să le îndeplinească Tiraspolul pentru a continua comerțul cu UE.
Deci ei au realizat un set de măsuri, de exemplu, și-au adaptat codul vamal. În codul vamal găsește practic o mare parte din noțiunile, termenii care sunt utilizate în codul vamal al Republicii Moldova. Și adaptarea aceasta a cerințelor vamale a fost unul din factorii care au stimulat aceste cerințe. Plus, însă și companiile își adaptează producția la cerințele UE. Produc cei ce este și conform standardelor UE. Nu se tem, adică nu caut să se justifice că ne creează probleme, ci se adaptează.
Despre ce vorbesc aceste tendințe în momentul în care vectorul politic urmat de Tiraspol este altul decât cel care arată statisticile sau apropiat antreprenorii din regiune?
Știți, politică e politică, dar banii întotdeauna caută locuri unde pot fi mai ușor câștigați și mai facil, fiindcă în condițiile în care regiunea este, până la urmă, o structură izolată, ea nu poate livra mărfuri, să zicem, prin Ucraina, spre Rusia, sau mai este și factorul distanței. Și a treilea este factorul prețurile, prețul care este oferit. Deci, în mod normal, oamenii de afaceri, întreprinderile, se adaptează la cerințele pieței și caută acolo unde este cerere de pe piață. Și Transnistria, ca și întreprinderile din regiune, au fost lovite grav de criza din 2008 și din 2014 din Rusia, când s-a prăbușit și rubla foarte brusc și au avut de pierdut. Acum, chiar după primele semne, după primele sancțiuni ale SUA față de Rusia, față de evidențe economice, iarăși s-au ratat îngrijorat și caută posibilități pentru a evita, de exemplu, își restrâng legăturile cu principalele bănci din Rusia, fiindcă acele pot cădea sub incidența sancțiunilor SUA.
Și înțeleg că chiar la nivel de așa zise autorități au fost create facilități pentru agenții economici ca ei să pătrundă pe piețele UE.
Da, desigur, fiindcă codul VAMAL, așa zis, codul VAMAL din regiune, el a fost adaptat, practic, să corespundă cerințelor impuse de acordul de liber schimb. Și asta nu poate fi, putea fi adoptat fără acordul autorităților. Noi nu trebuie să uităm că și în trecut, adică nu este o problemă. Am avut 20 de ani urmă cel mai mare exportator din regiune, uzina metalurgică, exporta bare de metal în America, cu stampilă moldovenească. Și nu era o problemă ca pentru dânsii că dacă pun că e produs în Republica Moldova, doar să livreze producția.
Am să citez acum constatări recente formulate de experți ai Institutului Viitorului care spun că accesul agenților economici din regiunea transnistreană pe piețele externe, fără a contribui la bugetul național al Republicii Moldova, este un alt instrument de finanțare indirectă a separatismului transnistrean, am încheiat citatul. Cum priviți dumneavoastră această remarcă? Ar trebui condiționat să subînțelege cumva accesul business-ului din stânga Nistrului pe piața UE?
Deci pe parcursul ultimului 27 de ani de când regiunea aceasta este separatistă, orice încercările de a lua, de a controla această regiune, de a o bloca cu sancțiuni, nu a avut efectul acela, fiindcă au fi efectul scontat. Și în acest sens, o liberalizare, o integrare treptată a regiunii în sistemul economic al Republicii Moldova este necesar. Este adevărat că după aceste acțiuni de liberalizare ar fi nevoie și că ei să înceapă a se integra în sistemul fiscal, sistemul VAMAL al Republicii Moldova. Dar deocamdată avem așa o zonă, până la urmă, tenebră, cu anumite condiții, adică ei se înregistrează la Chișinău, plătesc anumite tarife vamale pentru serviciile vamale și atât. În rest, ei nu au alte legături cu bugetul Republicii Moldova.
Adică nu plătesc taxele și impozitele pe care le plătește orice alt agent economic din
dreapta. Ei le plătesc în regiune, adică pot să arate, confirmări că îi plătesc în regiune. Pot să există și rapoartele autorităților cu care arată cine sunt cei mai mari plătitori de impozite. E adevărat că acolo nu vin în bugetul Moldovei și respectiv se finanțează bugetul regiunii separatiste.
Aceste statistici care arată că regiunea devine tot mai deschisă pentru comerțul cu UE, cum influențează pe plan economic regiunea?
Faptul că, să zicem, crește exportul, crește producția, este, în mod normal, duce la o creștere a bunăstării în regiune. Și, evident, am putea să ne așteptăm și la anumite modificări din punct de vedere politic, social, doar că aici este problema propagandei rusești, influenței rusești care oricum se menține și ea nu poate fi dezbătută. Noi am avut situația din Republica Moldova când un ambasador a spus că uite, noi atât ajutor, atât vă ajutăm și totuna majoritatea populației este pro-Rusia. Deci este și factorul psihologic, pentru că masele nu întotdeauna merg după decidenții din economie și politică.
Auzim și autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol, care susțin frecvent că sprijinul Rusiei este crucial, vorbesc despre un blocaj economic. Ne amintim bună oară din momentul în care Republica Moldova și Ucraina au lansat controlul comun la punctul de trecere a frontierei. Într-adevăr, au fost influențe negative asupra agenților economici sau din contra, iată, în această perioadă?
Deci, însăși, acordul care a fost semnat prevede clar că agenții economici care respectă legislația sunt înregistrați la Chișinău și fac toate procedurile conform cerințelor Moldovei și a Ucrainei, nu au nicio problemă. Deci, respectiv, nu sunt probleme. Și acesta este demonstrat și de creșterea exporturilor în Ucraina. În Ucraina au crescut de două ori și ceva exporturile din regiunea transnistreană. Deci, avem o situație inversă celor ce spun autoritățile de la Tiraspol. Există o deschidere mult mai mare a practic. Și, respectiv, e contrar celor ce spun. Asta e pentru public, pentru un anumit auditoriu și pentru Rusia, cred că se spune. Fiindcă realitatea arată altceva. Cei ce, de exemplu, în relație cu Rusia, ce exportă ei în Rusia? Doar produse alcoolice, legume și atât. Adică și anumite produse ale industriei siderurgice.
Federația Rusă este considerată în același timp principalul partener. Au reacționat cumva liderii de la Tiraspol după ce Rusiei au fost impuse noi sancțiuni? Presa rusă a scris că Duma de Stat intenționează să adopte un set de măsuri legislative care să permită Kremlinului să interzică sau să restricționeze anumite produse importate din Statele Unite.
În principiu, regiunea oricum rămâne dependentă de asistența de Rusia, de gazul rusesc, pentru că datorită gazului rusesc, regiunea în mare parte pe care ei nu-l achită, ei vând, produc, generează energie electrică, care o vând Republicii Moldova și astfel au o sursă de finanțare a găurilor din buget. Plus, Rusia acordă și ajutor. Deci ei imediat au fost din declarații de susținere a Rusiei îngrijorări, au ieșit și unii șefi de bănci din regiunea transnistreană care au spus că în principiu administrația, companiile, bănci trebuie să se pregătească de anumite probleme și au spus care, cum să le evite, adică să evite tranzacții în dolari, adică să treacă la alte valute de alternativă. Și apropo, ca un detaliu, circa 40% din vânzările regiunii, adică din valuta ce circulă în regiune, este leu moldovenesc. O perioadă, 2 ani urmă, practic era principala valută acolo.
Unul din principalii parteneri comerciali care absorbe produsele transnistrene, tot malul drept al Republicii Moldova.
Da, e adevărat, dar e vorba de circulație atât în tranzacțiile numeraș, cât în tranzacțiile bancare. Și dolarul are o cotă de 50%, leu 40%, ruba și euro restul. Adică, respectiv, avem și o influență, creșterea influenței leului în această zonă.
Pe finalul acestei discuții, domnule Preașma, acum câțiva ani, experți din mediul neguvernamental susțineau că acordul de asociere va spori atractivitatea malului drept al Nistrului și va crea premize ferești pentru reintegrarea țării. La o distanță de câțiva ani, cum se privește această părere?
Vedeți, timpul este încă foarte scurt. Avem practic 4 ani. Perioada în care au fost atâtea evenimente și atâtea probleme, că au fost o criză financiară regională, au avut și la noi fraudă bancară, și respectiv rezultatele încă nu pot fi evaluate. Dar sunt evidente, deci avem o creștere semnificativă a cotei UE în comerțul Moldovei, atât și în comerțul regiunii transnistrene. Avem o deschidere mai mare a Uniunii Europene față de produsele din Moldova și regiunea transnistreană. Doar că este cerința de a ca aceste produse corespundă cerințelor, normelor UE. Și aici este problema, pentru că e nevoie de o perioadă de adaptare și indiferent e în regiunea Transnistriană sau în Republica Moldova, toate companiile au nevoie de timp, bani și tehnologii pentru a se adapta la aceste cerințe.
Domnule Preașcă, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost jurnalistul specializat pe teme economice, redactorul șef la portalul moldstreet.com, Ion Preașcă. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
La Chișinău se va afla astăzi și mâine președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko. Pe agenda avem convorbiri cu omologul său Igor Dodon și cu alți înalți demnitari. Tot astăzi își încheie vizita în Statele Unite speakerul Parlamentului, Andrian Candu, care este însoțit și de guvernatorul Băncii Naționale. Astăzi, la ora 24, se închide posibilitatea celor care ar vrea să candideze la primăria din Chișinău. Până acum, pentru a conduce capitala Moldovei, s-au înscris 7 candidați. În Armenia, la Erevan, 10.000 de oameni au continuat protestele împotriva numirii în funcția de premier a fostului președinte Serge Sarkisian. Alți experți ai organizației pentru experți ai organizației internaționale împotriva armelor chimice ar putea începe investigațiile la Duma, locul unde Occidentul bănuiește că regimul președintelui sirian Bashar al-Assad a folosit arme chimice împotriva civililor la 7 aprilie. Și în Arabia Saudită, după mai mult de 35 de ani, se redeschide astăzi un cinematograf. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. În actualitate pe site, un interviu cu europarlamentarul român Cristian Preda despre propunerea ieșuată ca Parlamentul European să stabilească noi condiții pentru ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană Chișinăului. Inclusiv găsiți un interviu cu analistul occidental Vladimir Socor despre relațiile Moldo-americane.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Agenția de presă IPN publică o analiză semnată de politologul Dionis Cenușa despre dependența energetică a Moldovei, evitarea transparenței și ignorarea datoriei pentru gazul rusesc. Autorul constată că sectorul energetic moldovenesc este unul din cele mai vulnerabile în regiune și că prevederile acordului de asociere cu UE și apartenența la comunitatea energetică schimbă gradual calitatea guvernării în domeniul energetic. Însă transformările produse sunt destul de lente pentru dimensiunea și oportunitățile geopolitice ale țării, notează politologul. El scrie că tentația autorităților de a promova interesele companiilor controlate de stat nu încetează nici sub supravegherea partenerilor europeni. Între timp, legislația energetică încă nu are impact vizibil asupra regulilor de joc din teren, iar o cauză primordială este menținerea reglementatorului în umbra politicului, atrage atenția Dionis Cenușă. La același subiect, portalul moldstreet.com titrează: guvernul suspectat că a trucat licitația de achiziție a energiei. Jurnaliștii fac referință la o notă a Secretariatului Comunității Energetice în care se menționează că și în acest an licitația de achiziție a energiei a fost netransparentă și că există suspiciuni privind o înțelegere de culise. Jurnaliștii scriu că e vorba de licitația de achiziționare a energiei electrice care s-a încheiat la mijlocul lunii trecute cu victoria companiei de stat Energocom. Experții Secretariatului Comunității Energetice susțin că Ministerul Economiei și Infrastructurii ar trebui să înceteze să susțină interesele Energocom și să oblige compania să respecte reguli mai stricte ce țin de guvernanța corporativă și transparentă. Cine îl ia de urechi pe președintele Igor Dodon, care merge pe contrasens? Este întrebarea pe care o ridică Iulian Ciocan în editorialul său de pe deschide.md. În opinia sa, cazul Skripal, cazul atacului chimic de la Douma, cazul intervenției militare chirurgicale occidentale în Siria, votul din Consiliul de Securitate al ONU ar trebui toate să genereze conștientizarea dispariției oricărui portret în griuri. Lumea s-a schimbat dramatic și se definește azi în alb și negru, notează editorialistul. El se întreabă cum va reacționa Republica Moldova și susține în continuare că se va baza pe componența pozitivă a celor care s-au manifestat corect, decent, chiar dacă rezervat, și va minimiza ieșirea contrară a președintelui Dodon în plin delir de loialitate absolută prost înțeleasă față de Moscova. Editorialistul este de părere că nu mai e vorba nici măcar de a alege, ci de a te manifesta natural și în forma în care ai absorbit principiile și valorile instituțiilor către care tinzi. Și în fine, jurnaliștii de la portalul anticorupție.md scriu că judecătorii Curții Constituționale au avut în anul 2017 salarii lunare de peste 20.000 de lei, potrivit declarațiilor de avere și interese analizate de reporteri. Doi printre magistrații Curții Constituționale au intrat în posesia unor apartamente, un alt judecător și-a procurat un automobil, iar actualul președinte al Curții a indicat suma de circa 328.000 de euro pe care o deține în două conturi bancare de peste hotare. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un troleibuz și am văzut un avertisment lipit pe un geam. Pungașii operează în transportul public. Trebuie să recunosc că mesajul acesta nu mi-a provocat nicio revelație, stimați ascultători. E ca și cum ei spune omului că după iarnă vine primăvara. Păi cine nu știe că în transportul în comun din Republica Moldova se plimbă hoții de buzunare? Poate doar pruncii. În rest, toți am învățat lecțiile tranziției moldovenești. Știm foarte bine că pungașii pot fi în orice troleibuz. Mai departe, îți trec tot felul de gânduri prin cap. Dar de ce acești pungași se simt ca merii în mijlocul verii, în troleibuzele și autobuzele patriei? De ce poliția nu reușește să-i învingă? Sau poate sunt invincibili? Apoi, dacă mă gândesc mai bine, în troleibuzele noastre operează nu numai pungașii. Mai e și partida cerșetorilor și cea cântăreților ambulanți. În transportul nostru în comun poți vedea multe. În transportul nostru în comun de multe ori, taxatorii și pasagerii fac mici mișmașuri, ultimii nedorință ia biletele. Iar dacă mă gândesc mai mult, îmi trece prin minte iată ce. Pungașii din transportul în comun mi se par floare la ureche în raport cu pungașii care au tot operat în politica moldovenească de la 91 încoace. De pungașii din troleu ne mai putem apăra, dar de pungașii din politica autohtonă și din instituțiile statului, cum să te aperi?
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Anunțul parchetului sună sec. Un bărbat în vârstă de 94 de ani va fi pus sub acuzare pentru complicitate la omoruri. Începând cu data de 25 octombrie 1942, bărbatul a fost gardian în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. În calitatea sa de membru al unităților Waffen-SS, bărbatul este acuzat că ar fi participat la uciderea a peste 13.000 de internați. În perioada în care prezumtivul complice a activat la Auschwitz, au sosit acolo 15 trenuri care i-au transportat pe deținuți în acest lagăr al morții. Cei care nu erau apți de muncă au fost uciși imediat după sosire. Prin activitatea sa la Auschwitz, se spune mai departe în comunicatul parchetului, el a sprijinit acțiunile de ucidere a deținuților. Parchetul din Stuttgart nu a dezvăluit identitatea bărbatului, afirmând doar că astăzi trăiește în apropierea orașului Mannheim. De aceea, va trebui să decide tribunalul din Mannheim dacă va da curs cererii parchetului de a judeca pe prezumtivul făptaș. Din comunicatul procurorilor rezultă că bărbatul s-a născut în orașul Ruma. Localitatea se află astăzi în Serbia. Acolo au trăit până la finele celui de-al doilea război mondial numeroși etnici germani, cunoscuți și sub denumirea de șvab dunăren. Într-o monografie a orașului Ruma se vorbește oarecum voalat despre susținerea activă a nazismului de către o parte a minorității germane, punându-se accentul principal pe urmările războiului, când minoritarii au devenit victime ale unor acțiuni de răzbunare. În volumul amintit sunt reproduse și fotografii care documentează implicarea germanilor din Ruma în activitățile coordonate de către naziști. Unul dintre cei care s-au înrolat voluntar în Waffen-SS a fost și bărbatul care urmează să fie judecat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.